εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών. Αλλά ήθελα να κρατήσω, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ήθελα να το κρατήσω έτσι λίγο πιο στενά, σε πιο στενά πλαίσια. Και σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι, ένα-δύο παραδείγματα, τα οποία τα παραδείγματα αυτά μέσα από το Λόγο του Θεού μπορεί να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο την διαδικασία. Και γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε από τη σελίδα 1000. Είναι η προς Ρωμαίους επιστολή. Στα μαθήματα υπάρχει ευκαιρία να πούμε πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα πεις εύκολα σε ένα κήρυγμα. Δηλαδή μπορείς να αναλύσεις ένα θέμα ή μπορείς να το επεκτείνεις ένα θέμα. Έχεις δυνατότητα δηλαδή σε ένα μάθημα να κάνεις περισσότερα πράγματα. Και οι αδελφοί οι οποίοι θέλουν και μελετούν το Λόγο του Θεού και θέλουν να ακούσουν το Λόγο του Θεού και τον αγαπάνε το Λόγο του Θεού, βρίσκουν ευκαιρία να σκεφτούν, να δουν, να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα, να ανακαλύψουν περισσότερα πράγματα, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πολύ πλούσιος, αδελφοί, και κάθε φορά που τον διαβάζεις, κάθε φορά κάτι καινούριο σου εμφανίζεται, σου παρουσιάζεται και τον ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά εμείς τον αγαπήσαμε το Λόγο του Θεού. Είναι η βοήθειά μας, είναι το στήριγμά μας, είναι η αποκατάστασή μας, η θεραπεία μας. Τον έχουμε στην καρδιά μας και πραγματικά θέλουμε να τον εκτελέσουμε έτσι όπως ακριβώς πρέπει να τον εκτελέσουμε, για να είναι ευχαριστημένος και ο Θεός, αλλά και εμείς, εκτελώντας το Λόγο του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1000 στο 31 εδάφιο, προς Ρωμαίους επιστολή, είναι το κεφάλαιο Ήτα. Και λέει λοιπόν, τι λοιπόν θα πούμε προς τα αυτά, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθημών, επειδή όστις τον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Είναι ένα, θα λέγαμε, σημείο της γραφής, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος νιώθει την ανάγκη να εκφράσει την αγάπη του προς το Θεό, αφού γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θεωρητικά μια γνώση Θεού, αλλά δεν ήξερε ακριβώς τι έκανε ο Θεός στέλνοντας το γιο τον Ιησού Χριστό εδώ κάτω στη γη. Δεν τον είχε γνωρίσει. Όταν τον γνώρισε, κατάλαβε πραγματικά την αγάπη του Θεού, κατάλαβε τη σχέση που έχει ο Θεός με τον άνθρωπο, κατάλαβε το πόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο το μονογενή να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Κατάλαβε πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα καταλάβει όσο ήταν σε άγνοια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί, ένα πράγμα που κάνουμε, αλλά και για τον εαυτό μας, είναι να ανακαλύψουμε το Χριστό ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, να τον γνωρίσεις ακόμα περισσότερο, να καταλάβεις πώς πρέπει να σταθείς απέναντί του, πώς πρέπει να τον δεις, τι πρέπει να νιώσεις γι' αυτόν. Γιατί πραγματικά, όταν αποκτήσεις μια καλή σχέση με τον Ιησού Χριστό, τότε και ο Πατέρας έρχεται σε σένα με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ο Πατέρας τι κάνει, ελκύει τους ανθρώπους προς το Χριστό. Γιατί, για να τον γνωρίσουνε. Σου λέει, γνώρισε πρώτα το γιο μου, γνώρισε τη θυσία που έκανε και θα καταλάβεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις και θα καταλάβεις ποια είναι η καρδιά μου, θα καταλάβεις το χαρακτήρα μου και την προσωπικότητά μου. Θα τα καταλάβεις όλα. Γιατί αυτός θα σε ενημερώσει για όλα. Αυτό λοιπόν που πραγματικά έρχεται ο Παύλος και λέει, είναι ότι καταλάβαμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας γιατί γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό και δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό. Μέχρι εκείνη την στιγμή, αδελφοί, ο Θεός δεν ήταν με τον Παύλο. Δεν τον αγαπούσε, δεν τον ήθελε. Και όμως ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ήμουν ατυπικός από χρόνια στον νόμο του Θεού, εκτελούσα κατά πάντα τον νόμο του Θεού και ήμουνα κατά πάντα τυπικός. Ένα τέτοιον άνθρωπο δεν θέλει ο Θεός. Δεν είναι αυτό ακριβώς που ζητάει ο Θεός, αδελφοί. Και το κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος γνωρίζοντας τον ίδιο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γιατί ενώ ήταν ένας τυπικός, θα λέγαμε, Εβραίος, ο οποίος πραγματικά έκανε τον νόμο και ήθελε να εκτελέσει τον νόμο κατά πάντα και ήταν τέλειος τον νόμο, όμως δεν ήταν στο θέλημα του Θεού, δεν ήταν στην αγάπη του Θεού, δεν τον ήθελε ο Θεός έτσι, ήθελε να τον διορθώσει, να τον αλλάξει. Και γι' αυτό και εμείς καμιά φορά θέλουμε το Θεό στη ζωή μας, αλλά τον θέλουμε όπως είμαστε εμείς. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να είμαστε όπως περπατάμε, όπως είμαστε, να είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική. Αν ο Θεός είναι υπέρ, δεν είναι ο Θεός μαζί μας. δεν είναι ο Θεός μαζί μας. Εάν δεν κάνουμε το δικό του θέλημα, δεν είναι ο Θεός μαζί μας. Και γι' αυτό ερχόμαστε μερικές φορές στα μαθήματα και τα επισημαίνουμε κάποια πράγματα, τα επισημαίνουμε με την έννοια τα στυλιτεύουμε. Δηλαδή λέμε αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος. Γιατί καμιά φορά ο άνθρωπος μένει με την εντύπωση ότι εάν κάνει κάποια πράγματα, έχει μια δικαιοσύνη, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να είναι μαζί του. Άμα πάω, ας πούμε, να ανάψω μια λαμπάδα, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να είναι μαζί μου. Εάν πάω να του δώσω μια δωρεά, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να είναι. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός. Ο Θεός δεν υποχρεώνεται από οτιδήποτε εγώ θεωρώ ότι είναι για το Θεό υποχρέωση. Ο Θεός έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θέλει και αν τα εκτελέσει αυτά τα πράγματα που θέλει, το να κάνεις δηλαδή το θέλημά του, τότε ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτό έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ τον αγαπάω το Θεό, τον θέλω το Θεό, αλλά τον αγάπησα και τον γνώρισα. Δεν τον γνώριζα πριν, τον γνώρισα μέσα από τον Ιησού Χριστό. Την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό λέει ποιος θα με χωρίσει. Δηλαδή, εγώ την είχα, γνώριζα ότι ο Θεός είναι ένας σοβαρός Θεός, δίκαιος Θεός, ένας Θεός δυνατός, παντοδύναμος. Γνώριζα ότι ο Θεός, εάν κάνει το δικό του νόμο, το δικό του θέλημα και το έκανα το δικό του θέλημα, θα ήταν μαζί μου και θα με βοηθούσε. Αλλά κατάλαβα, λέει, ότι έκανα και άλλα πράγματα που δεν τα ήθελε ο Θεός. Και εκτίρω τον εαυτό μου, δηλαδή λέω ότι είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, λέω ότι είμαι ο μικρότερος των Αποστόλων, λέω ότι δεν τα έκανα καλά, γιατί μέχρι τώρα δεν γνώριζα το θέλημα του Θεού, το ολοκληρωμένο θέλημα Θεού, γιατί γνώριζα αυτό που εγώ πίστευα ότι γνώριζα. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, μερικές φορές πρέπει να κατανοήσουμε ότι ενώ λέμε γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί μου, δεν πρέπει να ρωτάμε γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί μου, πρέπει να αναρωτιόμαστε γιατί εγώ δεν έκανα κάτι για να είναι ο Θεός μαζί μου. Ή τι έκανα εγώ για να μην είναι ο Θεός μαζί μου. Δηλαδή κάτι συμβαίνει με μένα που εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Και γι' αυτό λοιπόν στις προσευχές μας, αντί να κατηγορούμε το Θεό που δεν μας έχει βοηθήσει σε μια ανάγκη μας ή δεν μας έχει βοηθήσει σε μια αδυναμία μας ή δεν μας έχει βοηθήσει σε μια ασθένειά μας, αντί να τον κατηγορούμε ότι δεν είναι μαζί μας, δεν μας βοηθάει, δεν ενεργεί στη ζωή μας, δεν, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο τον εαυτό μας και να λέμε τι είναι αυτό που δεν κάνω εγώ για να απομακρυνθεί ο Θεός ή να μην είναι ο Θεός μαζί μου ή να μην μου μιλάει ο Θεός. Θέλω να πούμε 1-2 παραδείγματα, αδελφοί, τα οποία ίσως μας βοηθήσουν έτσι λίγο να καταλάβουμε. Θα τα πάρω από την Παλαιά Διαθήκη. Ένα από τα πολύ ωραία παραδείγματα που λέει στην Παλαιά Διαθήκη είναι στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και θέλω να το δούμε λίγο έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο βοηθάει όλους τους ανθρώπους να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο Θεός. Ένας Θεός ο οποίος είναι ζωντανός, ο οποίος παρακολουθεί, βλέπει, ενημερώνεται για τα πάντα. Δεν είναι ένας μακριά Θεός, ένας μακρινός Θεός. Είναι ένας Θεός εγγύς, εγγύθεν λέει. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι μακρινός Θεός, είμαι κοντινός Θεός, είμαι δίπλα σας. Παρακολουθώ τη ζωή σας, βλέπω τι κάνετε, βλέπω πώς ενεργείτε. Και γι' αυτό λοιπόν στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί υπάρχει μια ιστορία όπου πήγανε ο Ιησούς του Ναβί και οι στρατιώτες εκεί του λαού Ισραήλ να κυριεύσουν μια μικρή πόλη, την πόλη Τιγέ. Ήταν μια μικρή πόλη, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ότι είχαν τη δυνατότητα να ρίξουν τα τείχη της Ιεριχώ και κυριεύσανε μεγάλες πόλεις με χιλιάδες κόσμο, αλλά ήταν ο Θεός μαζί τους. Τους έλεγε τι να κάνουν, πώς να το κάνουν, το εκτελούσαν ακριβώς και μόλις το εκτελούσαν ακριβώς, ο Θεός ήταν μαζί τους. Όμως όταν άλλαξε αυτό και όταν δεν κάνανε αυτό που ήθελε ο Θεός και δεν λειτουργήσανε με τον ίδιο τρόπο, τραβήχτηκε ο Θεός και απομακρύνθηκε. Δείτε τι έκανε ο Θεός και τι είπε ο Θεός. Για να κατανοήσουμε, αδελφοί, ότι μερικές φορές νομίζουμε ότι εμείς θα έχουμε πάντα το Θεό μαζί μας, αλλά εξαρτάται από την δική μας τάση, τη δική μας συμπεριφορά και το δικό μας τρόπο που στεκόμαστε απέναντι σε αυτόν τον Θεό. Και διαβάζω λοιπόν από τη 215 στο κεφάλαιο Ζήτα, 4 εδάφιο, και ανέβησαν εκεί, λέει, εκ του λαού έως 3.000 άνδρες. Δηλαδή, όταν ήθελε ο Ιησούς του Ναβί να πάει να κυριεύσει τη μικρή πόλη, τη Γε, του είπανε οι κατάσκοποι εκεί, λέει, μη στείλεις πάρα πολλούς, δεν χρειάζεται, στείλε λίγους ανθρώπους και θα είμαστε εντάξει, γιατί με λίγους μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ξέρετε, μερικές φορές παίρνουμε πάρα πολύ θάρρος και νομίζουμε ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες. Ότι θα τα καταφέρω, είμαι δυνατός, μπορώ να ενεργήσω όπως και την προηγούμενη φορά και αυτή τη φορά, αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Δεν είναι όλες οι συνθήκες ίδιες. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια, γιατί μπορεί να έχω μεγάλο πρόβλημα και να μπορεί να το λύσω, όταν είναι ο Θεός μαζί μου, αλλά να έχω ένα μικρό πρόβλημα και να μην λύνεται με τίποτα. Να μην μπορώ να καταφέρω να το διορθώσω. Να μην μπορώ να βρω τη λύση του. Και να είναι ένα απλό πράγμα, να είναι ένα μικρό πράγμα. Γιατί? Γιατί θέλει να μου δείξει ο Θεός ότι μπορεί στο μεγάλο, όταν ήμασταν εντάξει μεταξύ μας, να ενήργησα εγώ και να σε ευλόγησα και να διορθώθηκε και να μην έκανες τίποτα. Αλλά στο μικρό που νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις και έχεις θάρρος στον εαυτό σου και δεν χρειάζεται να στείλουμε πολλούς, θα στείλουμε λίγους, δεν χρειάζεται πολύ, πολύ πράγμα. Καμιά φορά λέμε, εμείς λέγαμε για πλάκα, αυτό το φαγητό είναι τόσο νόστιμο που δεν χρειάζεται ούτε προσευχή. Καμιά φορά λες, ακόμα και στο απλό, μπορεί να φας κάτι και να σου μπίνει στο λαιμό. Και να λες, αυτό δεν ζήτησα από το Θεό να με ευλογήσει και με ενόχλησε. Δηλαδή, βγήκα έξω, δεν ζήτησα από το Θεό βοήθεια και γλίστησα σε μία πέτρα. Έχω συναντήσει αδελφούς να γλιστράνε σε κουκούτσι ελιάς και να στραμπουλάνε το πόδι τους. Να πέφτουν από τη σκάλα, γιατί δεν προσέξανε, ή να πέφτουν από ένα θάμνο. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι συνθήκες το ίδιο. Μπορεί να νομίζουμε ότι στα μεγάλα ο Θεός μας έχει βοηθήσει και είμαστε εντάξει και θα τακτοποιηθούμε, και σε ένα μικρό να μην μπορείς να βγάλεις αποτέλεσμα. Γιατί χρειαζόμαστε πάντα το Θεό μαζί μας, γιατί πρέπει να είναι πάντα ο Θεός μαζί μας, γιατί ξέρουμε αδελφοί και μας έχει ενημερώσει και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας ο Ιησούς ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να μπορείς να βρεις μια λύση ακόμα και σε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί δεν είναι το πρόβλημα. Είναι ο εχθρός πίσω από το πρόβλημα, αδελφοί. Δηλαδή μπορεί να εκμεταλλευτεί ο εχθρός το μικρό αυτό πρόβλημα, ξέροντας ότι ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει και να σου στήσει μια παγίδα την οποία θα πέσεις και δεν μπορείς ποτέ να σηκωθείς εύκολα. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Τι κάνει λοιπόν εδώ πέρα ο λαός, ο οποίος πήρε πολύ θάρρος και λέει δεν χρειάζεται να στείλουμε πολλούς, θα στείλουμε λίγους. Μη βάλεις πάντα το λαό εις κόπον, φέρε αυτόν έως εκεί, διότι είναι λίγοι. Δηλαδή, βάλε λίγους. Και ανέβησαν εκεί, λέει, εκ του λαού έως 3.000 άνδρες και έφυγαν από προσώπου των ανδρών της ΓΕ. Δηλαδή, πήγανε λίγοι και τους πήρανε φαλάγγι οι άνθρωποι της ΓΕ, που ήταν λίγες χιλιάδες, δεν ήταν πάρα πολλοί, αλλά για κάποιο λόγο οι άνδρες αυτές, οι άνδρες της ΓΕ, νικήσανε τους άνδρες του Ισραήλ. Και οι άνδρες, λέει, της ΓΕ, επάταξαν εξ αυτών έως 36 άνδρες, τους σκοτώσανε. Δηλαδή πήγανε με θάρρος και τους σκοτώσανε 36 άτομα. Και κατεδίωξαν αυτούς, απέμπροσθεν της πόλης έως Σεβαρίμ και επάταξαν αυτούς έως το Κατοφερές, για το οποίο η καρδία του λαού διελήθησαν και έγινε ο σίδωρ. Δηλαδή, με ένα μικρό πρόβλημα διαλύθηκε η καρδιά τους. Και είναι μια έκφραση που μου κάνει και εμένα εντύπωση, αλλά ξέρετε, συμβαίνει. Από το φόβο παραλύω, δηλαδή διαλύεται η καρδιά μου, δεν έχω κουράγιο, δεν έχω δύναμη και παραλύω. Μπορεί ένας άνθρωπος από το φόβο να κολλήσει και να μην μπορεί να κουνηθεί. Από το φόβο μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν ένα εμπόδιο και πάνε και πέφτουν πάνω του. Δηλαδή φοβούνται τόσο πολύ τη διαδικασία, δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, τους ήρθε δύσκολο, νομίζανε αλλιώς ότι θα είναι τα πράγματα και αλλιώς τα είδανε και χάνουν το θάρρος τους και χάνουν την σχέση τους με το Θεό. Γιατί παραλύει η καρδιά μου σημαίνει ότι γεμίζω φόβο. Τι είναι αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη? Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Γιατί γεμίζω φόβο? Γιατί δεν το περίμενα. Γιατί δεν πίστευα ότι ο Θεός δεν θα είναι μαζί μου. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε αυτό το μικρό πόλεμο, σε αυτή τη μικρή μάχη, σε αυτή τη μικρή διαμάχη θα ιτηθώ και θα θανατωθούν 36 άτομα. Και ο φόβος τους κατέβαλε, αδελφοί, και διαλυθήκαν οι καρδιές τους. Δηλαδή δεν είχαν καμία διάθεση, κανένα κουράγιο, καμία δύναμη ώστε να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Αυτό το παθαίνουμε όλοι μας. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι πήγε στραβά ή ο Θεός δεν είναι μαζί μας, η καρδιά μας δεν έχει το κουράγιο να συνεχίσει. Χάνουμε τα κουράγια μας. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σκήρας, στερεώσατε τα παραλληλμένα γόνατα. Δηλαδή τι εννοεί, παραλύουν τα γόνατα και τα χέρια. Δεν μπορείς, δεν έχεις κουράγιο, γιατί μέσα σου σκέφτεσαι τι έγινε τώρα. Γιατί την πατήσαμε έτσι, πώς τα πράγματα θα... Και αρχίζεις και το σκέφτεσαι, γεμίζει φόβο η καρδιά, δεν βγάζεις συμπέρασμα, δεν κάνεις τίποτα, δεν κινείσαι προς μία σωστή κατεύθυνση και παραμένεις παράλυτος και δεν ασχολείσαι στο να βρεις μια λύση. Ποια είναι η λύση? Αυτό που έκανε ο Ιησούς στον Ναβί, αδελφοί. Στο πρόβλημα, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα, είχε μία... οπτική, η οποία ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν των άλλων, όπως ήταν και του Δαβίδ, αδελφοί. Στο πρόβλημα ο Δαβίδ, όταν πήγανε και θανατώσανε και κλέψαν οι Αμαλικίτες από την πόλη του όλα τα γυναικόπαιδα και τα ζώα και τα πήρανε μαζί τους, όλοι θέλανε να θανατώσουν τον Δαβίδ. Και αυτός στεναχωρήθηκε και πήγε στο Θεό. Σου λέει, τι γίνεται, γιατί με άφησες? Σε αυτές τις περιπτώσεις, αδελφοί, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ακόμα και το μικρό πρόβλημα είναι μια ευκαιρία να πάμε να συζητήσουμε με τον Κύριό μας και να μας ενημερώσει τι συμβαίνει στη ζωή μας, στην καρδιά μας, τι πρέπει να διορθώσουμε, πώς πρέπει να το διορθώσουμε. Γιατί όταν απομακρύνεται ο Θεός για λίγο, έστω και το μικρό πρόβλημα είναι μεγάλο για μας. Και γι' αυτό κατανοούμε ότι εμείς δεν θα τα καταφέρουμε αν δεν πάμε στο Θεό να μας ενημερώσει. Τι πήγε και έκανε ο Ιησούς? Και πήγε, λέει ο Ιησούς, στο Θεό και τι του είπε? Δέσποτα Κύριε, δέσποτα, τι ήταν αυτό που πάθαμε, τι πάθαμε, δέσποτα Κύριε. Αυτό όμως τους έσωσε. Το ότι βρέθηκε κάποιος με σχέση με το Θεό, γιατί ο Ιησούς του Ναβί ήταν προφήτης, αδελφοί, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Όχι μόνο καθότανε μαζί με τον Μωυσή όλες τις μέρες που ο Μωυσής ήταν στη σκηνή και μίλαγε με τον Θεό και υπηρετούσε τον Μωυσή, αλλά ήταν και ένας προφήτης ο οποίος είχε καλή σχέση με τον Θεό. Γνώριζε τη διαδικασία του να πηγαίνω στο Θεό και να το ρωτάω. Και καταλάβαινε ότι η θέση του είναι να πάει στο Θεό και να ενημερωθεί από Αυτόν. Βέβαια πήγε με στεναχώρια. Χάσαμε 36 άτομα. Δεν έπρεπε να το πάθουμε αυτό. Χάσαμε μέρος της δύναμής μας. Δεν έπρεπε. Αυτά τα παλικάρια έπρεπε να ζούνε τώρα. Και πάει λοιπόν με τη στεναχώρια του και λέει, δέσποτα Κύριε, γιατί διεβίβασα στο λαό τούτο δια του Ιορδάνου για να μας παραδώσεις στα σχήρα των Αμοραίων ώστε να αφανίσουν συν ημάς? Και πάει με αυτό το γιατί, αδελφοί. Βέβαια, καταλαβαίνουμε τον πόνο, καταλαβαίνουμε τη στεναχώρια και ο Θεός την καταλαβαίνει. Αλλά πρέπει, το έχουμε ξαναπεί, ότι το γιατί δεν βγάζει αποτέλεσμα για μας. Δεν πάμε στο Θεό να του πούμε γιατί. Γιατί το παθαίνουμε αυτό, Κύριε? Γιατί, Κύριε, συνέβη αυτό σε μένα? Γιατί, Κύριε, έγινε σε αυτή την περίπτωση έτσι? Γιατί, Κύριε, και δεν κάθομαι να το συζητήσω? Δηλαδή, πάω και του εκφράζω το παράπονό μου ότι κάτι φταίει από τη δική σου μεριά. Δεν ξέρω τι φταίει από τη δική μου μεριά και δεν θέλω να το βρω, αλλά κάτι φταίει από τη δική σου μεριά. Αυτό το γιατί σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις δηλώνει ότι εμείς κατηγορούμε για κάτι το Θεό. Γιατί ο Θεός μας παράτησε, ο Θεός μας εγκατέλειψε, ο Θεός απομακρύνθηκε, ο Θεός δεν μας βοήθησε, ο Θεός δεν είναι μαζί μας, ο Θεός δεν μας ενισχύει, ο Θεός δεν μας δυναμώνει, ο Θεός φταίει. Και έρχεται και ο Ιησούς του Ναβί, ενώ έχει πνεύμα Άγιο, οδηγία Πνεύματος Αγίου, ξέρει πώς λειτουργούν τα πνευματικά και εκφράζεται με πικρία απέναντι στο Θεό. Ήθε, λέει, να ευχαριστούμε θα καθήμενοι πέρα του Ιορδάνου. Μακάρι να μην κάναμε τίποτα. Γιατί μας έβαλες να μπλέξουμε? Μας έβαλες να πάμε να πολεμήσουμε τη γη? Γιατί το έκανες αυτό? Και του κάνει παράπονο, αδελφοί, ο Ιησούς του Ναβί. Και πολλές φορές το κάνουμε και εμείς. Πόσες φορές έχεις κάνει παράπονο στο Θεό? Πόσες φορές του έχεις πει γιατί? Γιατί, Κύριε? Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα? Γιατί στο παιδί μου? Γιατί στην κόρη μου? Γιατί στο γιο μου? Γιατί στην οικογένειά μου? Γιατί, γιατί, γιατί? Το γιατί μας καίει μερικές φορές, ξέρετε, γιατί η καρδιά μας έχει παραλύσει από το πρόβλημα. Δεν έχουμε βρει λύση, δεν ξέρουμε πώς να το λύσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και γι' αυτό πάμε με το παράπονο. Και έρχεται ο Ιησούς του Ναβί και λέει, «Ω Κύριε, τι να πω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα έμπροστα των εχθρών αυτού, τι να πω, Κύριε, αφού ιτηθήκαμε, υπό όντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται». Σου λέει, από εδώ και πέρα θα μας βγάλουν στο σφυρί, βούκινο. Θα λένε αυτοί νικούνται όπως όλοι οι άλλοι. Εμείς νομίζαμε ότι αυτός είναι ο λαός του Θεού, είναι κυβωτός Διαθήκης. Όταν πάει ο Θεός μπροστά τους, κανένας δεν μπορεί να τους νικήσει. Νικηθήκανε, να, 36 άτομα σκοτωθήκαν. Και αυτός έχει πρόβλημα, και ο άλλος έχει πρόβλημα, και ο άλλος έχει πρόβλημα. Όμως, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο λαός του Θεού, και ας αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, έχει έναν Θεό που πάει και ενημερώνεται για το τι πρέπει να κάνει. Έχει το Θεό που πάει και του μιλάει. Δεν πάει να ζητήσει βοήθεια από πουθενά αλλού. Δεν έχει ελπίδα από κάπου αλλού ο Ιησούς του να βγει για να πει «Εγώ έχασα 36 στρατιώτες, θα πάω να κάνω μια συνεργασία με τους Αιγυπτίους για να πολεμήσουμε εδώ την περιοχή και να τους νικήσουμε». Δεν το κάνει αυτό ο Ιησούς του να βγει. Πού πάει? Στο Θεό του πάει. Και τι κάνει? Του εκφράζει το παραπονό του. Ο Θεός το ακούει και το «Α» και το «Ο» και το «Γιατί» και το «Πώς τα καταφέραμε έτσι». Τα ακούει όλα ο Θεός. Ναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μιλάει ο Θεός. Τον αφήνει να εκφραστεί, τον αφήνει να προσευχθεί, τον αφήνει να βγάλει το φόβο του, την ανησυχία του, την καρδιά του, τον αφήνει να πει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του. Γιατί τον αφήνει? Για να καταλάβει ότι έχει άδικο. Για να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα τα κουβαλάς μέσα σου εσύ. Να καταλάβει ότι εσύ έχεις στεναχωρηθεί για λάθος λόγους. Και εσύ σκέφτεσαι τώρα πλέον ότι δεν θα είμαι μαζί σας και οι άλλοι θα νομίσουν ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός και πλάθει μέσα στο μυαλό του ο άνθρωπος, ακόμα και με το παραμικρό πρόβλημα, με ένα προβληματάκι που είναι όπως είναι η περιοχή της ΓΕ και εδώ νικήσανε γίγαντες και γίγαντες και οι άνθρωποι εκείνοι που ήταν μικροί τους νικήσαν. Και έρχεται ο Ιησούς του Ναβί και λέει «Ακούσαντες», λέει, «Χανανέοι και πάντες οι κάτοικοι της γης, θα περικυκλώσουν εμάς». Τώρα την πατήσαμε. Θα μας περικυκλώσουν και θα εξαλείψουν το όνομα ημών από της γης. Πάει, θα μας διαλύσουν, γιατί νομίζουν ότι εμείς ιτούμεθα όπως όλοι οι άλλοι. Ότι εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν είμαστε δυνατοί, δεν είσαι εσύ μαζί μας. Και τι θέλεις κάμη εσύ περί του ονόματος του Μεγάλου? Εδώ είναι, αδελφοί, που αλλάζουν τα γεγονότα στην προσευχή. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς του Ναβί πήγε με το «Α» και το «Ο» και το «Βαχ» και το «Οχ» και το «Δεν τα καταφέραμε και δεν μπορέσαμε και δεν είμαστε ικανοί και τώρα θα μας πάρουν σβάρνα οι εχθροί και θα είμαστε οι πιο αδύνατοι της περιοχής», έρχεται τώρα ο άνθρωπος του Θεού και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά με εμάς, αδελφοί. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι ο Θεός είναι μεγάλος. Ξέρει ότι το όνομά του είναι δυνατό. Ξέρει ότι μπορεί να στηριχτεί σε αυτό το όνομα. Ξέρει ότι μπορεί το όνομα του Ιησού Χριστού να θεραπεύσει. Ξέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού μπορεί να σώσει. Ξέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού μπορεί να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή μου. Ξέρει ότι εάν στηριχτώ σε αυτό το όνομα και επικαλεστώ αυτό το όνομα, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε μέχρι εκείνη την ώρα το όνομα του Ιησού. Ξέρανε ότι υπάρχει ένας Μεσσίας που θα έρθει να τους βοηθήσει. Αλλά μέχρι τότε επικαλώτησαν το όνομα του Θεού τους που ήταν Ιαχβέ και ήταν ο Κύριος και ήταν ο Παντοδύναμος και ήταν αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή τους. Και πραγματικά, αδελφοί, έρχεται και λέει ο Ιησούς του Ναβί, αυτό το όνομα που είναι θαυμαστό, το όνομά σου το μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσύ τι θα κάνεις? Εσύ τι θα κάνεις για το όνομά σου? Και ξέρετε τι είναι αυτό που του είπε? Είναι αυτό που είπε ο Θεός στο Μωυσή όταν ήθελε να αφανίσει το λαό που ήταν στην αμαρτία και λέει «Δεν το κάνω», λέει, «για σας. Δεν σας σώζω για σας γιατί είστε καλοί, γιατί είστε οι πιο ευλογημένοι, γιατί είστε ο πιο καλός λαός και δεν είστε σκληροπρόσωποι, σκληροτράχυλοι, σκληρομέτωποι, δεν είστε αμαρτωλοί, δεν φτιάχνετε είδωλα, είστε τα καλύτερα παιδιά της οικουμένης και γι' αυτό είμαι ο Θεός σας. Δεν είμαι ο Θεός σας επειδή είστε ο καλύτερος λαός. Για το όνομά μου, λέει, το κάνω. Για να μην πούνε οι άλλοι ότι εγώ δεν μπορώ να σώσω. Εγώ μπορώ να σώσω. Και δεν εσμικρύνθη το χέρι μου ώστε να μην μπορώ να σώσω. Δεν είμαι ένας Θεός ο οποίος κάθεται στον τρίτο ουρανό και κόντεινε το χέρι και δεν μπορεί να φτάσει στη γη. Αν απλώσει ο Θεός το χέρι του, το πνεύμα της δυνάμεως του, αδελφοί, κουνιέται και ο ουρανός και η γη μαζί. Γιατί πραγματικά το χέρι του Θεού είναι η δύναμη του Θεού. Η χείρ του Κυρίου. Είναι η δύναμη στην οποία πραγματικά εμπιστεύεται ο άνθρωπος του Θεού, διεκδικεί ο άνθρωπος του Θεού στη ζωή του και επικαλείται αυτό το όνομα του Θεού να είναι δυνατό μες στη ζωή του. Τι θέλει? Να τιμηθεί το όνομα το δικό του. Εάν παρεπιπτόντως πηγαίναμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο, θεωρώ ότι αμή τι άλλο θα παίρναμε μία απάντηση για το τι συμβαίνει, όπως πήρε ο Ιησούς του Ναβί. Δηλαδή, αν όχι να παίρναμε τη λύση μας, θα παίρναμε μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Όπως πήγε ο Απόστολος Παύλος στον Κύριο και του λέει, βγάλε μου από πάνω μου τον άγγελο Σατάν, βγάλε μου από πάνω μου τον άγγελο Σατάν, βγάλε μου από πάνω μου τον άγγελο Σατάν για να μην με ταλαιπωρεί, και του λέει ο Θεός αρκεί σε χάρη μου. Αν μη τι άλλο, παίρνεις μια απάντηση. Δηλαδή, παίρνεις μια ενημέρωση, τι συνέβη, γιατί συνέβη όλο αυτό. Και αν πάρεις την ενημέρωση και μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να εκτελέσεις το θέλημα του Θεού, τότε ξαναφτιάχνει αυτή η σχέση και έχεις πάλι το Θεό μαζί σου. Και τι κάνει λοιπόν? Και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, και τον αφήνει να τελειώνει, να τελειώσει, και τελειώνει σωστά, αδελφοί, γιατί τελειώνει με το όνομά του, είναι μεγάλο το όνομά σου και πρέπει να τιμηθεί το όνομά σου. Μην κοιτάξεις εμείς, άσε μας εμάς. Καμιά φορά αν πας με αυτόν τον τρόπο στο Θεό και του πεις, Κύριε, άσε με εμένα. Εντάξει, εγώ ταλαιπωριέμαι. Εσύ που είσαι δυνατός Θεός, τι θα πουν οι άνθρωποι ότι τους χριστιανούς, ότι το παιδί σου δεν είναι μαζί ο Θεός. Το όνομά σου, Κύριε, για το όνομά σου, σε παρακαλώ. Ξέρετε πώς ελκύεται ο Θεός με αυτή την προοπτική? Ότι εσύ θέλεις να τιμήσεις το όνομα του Πατέρα. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιησούς Χριστός. Και δεν το έλεγε με στόμφο. Έλεγε, Κύριε, εγώ σε δόξασα επί της γης, δόξασέ με και εσύ με τη δόξα την οποία είχον παρασύ. Δηλαδή, έκανα εγώ την προσπάθειά μου και σε δόξασα. Δόξασα το όνομά σου, τίμησα το όνομά σου. Δεν το υποβίβασα το όνομά σου, αλλά το ύψωσα. Ότι εσύ είσαι ο Πατέρας, εσύ κάνεις τα πάντα, εσύ μου δίνεις δύναμη, εσύ με έχρισες, εσύ μου έδωσες τη γλώσσα την πεπαιδευμένη, εσύ μου δίνεις τα θαύματα, εσύ μου δίνεις τις ενέργειες, εσύ μου έχεις δώσει εξουσία να αναστήσω όσους μου έχεις δώσει εσύ και όλοι όσοι είναι δίπλα μου είναι από σένα. Δηλαδή, τιμάω το όνομά σου, εσύ μου τα κάνεις όλα αυτά. Εάν αναλογιστούμε τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας και την ώρα της προσευχής, τη δύσκολη, πάμε και του πούμε, εσύ έκανες αυτό στη ζωή μου, εσύ έκανες εκείνο, Κύριε, εσύ έκανες και τ' άλλο, Κύριε, και κάποια στιγμή φτάσεις στο πρόβλημα που έχεις και πεις, δεν πειράζει, τουλάχιστον αυτό και ας μην έχει λυθεί, εσύ όμως είσαι δυνατός. Ξέρετε πώς πάει η καρδιά του Θεού όταν καταλαβαίνει ότι έχει ένα παιδί που θέλει να είναι δίπλα του, θέλει να είναι κοντά του, παρόλες τις άγγελος, άλλοι τις χθήσεις, δηλαδή παρόλες τις δυσκολίες που περνάμε, εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω να σ' αγαπάω. Και το πρόβλημα να έχω, θα συνεχίσω να σ' αγαπάω. Και να μην μπορέσω να τα καταφέρω να βγω νικητής, θα συνεχίσω να σ' αγαπάω. Αυτή την προσευχή εξητάει ο Θεός για να απαντήσει. Θα μου πεις, απάντησε? Βεβαίως, αδελφοί, απάντησε και πάντα απαντάει, γιατί ο Θεός θέλει να τιμήσει το παιδί του που στέκεται μπροστά του και μιλάει για να δοξαστεί το όνομα το δικό του. Και λέει, είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, σήκω, του λέει, σηκώθητη. Γιατί έπεσες ούτως επί το πρόσωπό σου? Γιατί το κάνεις αυτό, του λέει. Ξέρετε, αδελφοί, όλοι την έχουν πατήσει έτσι. Δηλαδή, ο Ηλίας. Η Ηλία του λέει, τι κάνεις εδώ στη σπηλιά? Τι κάνεις, του λέει, εδώ στη σπηλιά? Ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί, του λέει, έπεσες έτσι? Γιατί τάβαψες μαύρα? Γιατί το μυαλό σου, η καρδιά σου έχει διαλυθεί? Γιατί σε έπιασε φόβος? Γιατί σε έπιασε στεναχώρια? Γιατί σε έπιασε άγχος? Για ποιο λόγο? Δεν καταλαβαίνει ο Θεός μερικές φορές. Θα μου πεις, μα ο Θεός είναι Θεός και είναι δυνατός και δεν έχει φόβους και ανησυχίες. Εγώ είμαι άνθρωπος και επειδή έχω τις αδυναμίες μου, έχω τις φόβους μου και τις ανησυχίες μου. Ναι, αλλά όχι όταν έχεις έναν Θεό ο οποίος είναι διατεθειμένος να σου μιλήσει. Κάτσε να σου μιλήσει, να τα βρείτε. Κάτσε να συζητήσετε, κάτσε να μιλήσετε και να σου πει και να του πεις. Δηλαδή, είναι μία σχέση η οποία είναι αμοιβαία. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε αυτή τη σχέση, αδελφοί. Ευχαριστούμε ότι έχουμε έναν Θεό που μπορεί να μας απαντήσει, να μας μιλήσει. Θα μου πεις, πώς θα μου απαντήσει ο Θεός? Μπορεί να σου απαντήσει με ένα ενύπνιο, να σου απαντήσει με μία προφητεία, να σου μιλήσει στο μυαλό σου, στην καρδιά σου μέσα δια Πνεύματος Αγίου, να ακούσεις τη φωνή του Θεού, να σου μιλήσει το κήρυγμα από τον άμβονα, από έναν εργάτη, να σου μιλήσει μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχει πάρα πολλούς τρόπους, αδελφοί, ο Θεός να επικοινωνήσει μαζί σου, αλλά και ο καλύτερος τρόπος που είχαν αυτοί είναι ακούγανε τη φωνή του Θεού. Ο Μωυσής μίλαγε με το Θεό, λέει, στόμα προς στόμα. Ο Αρών και η Μαριάμ με ενύπνια, με οράσεις, με οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο Μωυσής στόμα με στόμα. Φανταστείτε τη σχέση που είχε ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο, που πραγματικά άνοιγε το στόμα του και μίλαγε προσωπικά. Και έρχεται τώρα στο νησί του να βγει να κάνει το ίδιο. Του λέει, γιατί έπεισες παιδάκι μου κάτω? Γιατί τα βάψες μαύρα? Γιατί στεναχωριέσαι και είσαι στο πρόσωπό σου στο χώμα? Γιατί όταν, αδελφοί, εμείς αδυνατίζουμε και δεν είμαστε καλά, τότε αρχίζουμε και ταπεινωνόμαστε μέχρι κάτω, έως εδάφους που λένε. Έχω δει χριστιανούς, καμιά φορά, είμαστε και εμείς χριστιανοί, παρακολουθούσα μια συνάντηση χριστιανική σε μια αίθουσα και ήταν δύο ομιλητές. Εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση. Ένας ξένος ομιλητής ήταν, δεν ήταν εδώ από την Έλληνας. Το διευκρινίζω για να μην παρεξηγηθώ. Ένας ξένος ομιλητής και θέλει να συζητήσουν γύρω από τη γραφική. Ήταν καλεσμένοι σε μια μεγάλη αίθουσα και καθόταν σε δύο πολυθρόνες. Ο ένας, λοιπόν, ο υπεύθυνος ομιλητής, καθόταν σε μια πολυθρόνα με το πόδι σταυροπόδι. Δηλαδή είχε το πόδι του το ένα πάνω στο άλλο και καθόταν έτσι και μίλαγε με το διπλανό του. Και σε κάποια στιγμή λένε, να προσευχηθούμε, λέει η αδελφή, μίλαγε και στο κοινό, να προσευχηθούμε, λέει η αδελφή, στο κύριό μας για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ούτε κατέβασε το πόδι, ούτε άλλαξε στάση και ήτανε στην πολυθρόνα με το πόδι σταυροπόδι. Ο άλλος έσκυψε το κεφάλι. Ο επισκέπτης κατέβασε τα πόδια, έσκυψε το κεφάλι και καθόταν για προσευχή. Και αυτός που ήταν ο υπεύθυνος ήταν σταυροπόδι με το πόδι, όχι ακριβώς σταυροπόδι όπως κάθονται οι γυναίκες, όπως κάθονται οι άντρες, που είναι το πι, δηλαδή με έναν τρόπο περίεργο. Και έκανε προσευχή. Και λέω, καλά, ούτε να σκύψει το κεφάλι, δηλαδή ούτε να κατεβάσει το πόδι του, ούτε να τιμήσει το Θεό, ότι ποιος είναι αυτός? Και εμείς καμιά φορά σαν χριστιανοί νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι αδελφοί. Δηλαδή καθόμαστε και λέμε στο Θεό, κάνε αυτό, και είμαστε πολύ χάοι. Ούτε ταπεινωνόμαστε, ούτε υποφέρουμε, ούτε σκύβουμε το κεφάλι, ούτε γονατίζουμε. Το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη μερικές φορές. Θα κάνω μια προσευχή και θα με ακούσει ο Θεός και τέρμα. Ναι, αλλά θέλει να δει και λίγο σκυμμένο κεφάλι, λίγο ταπείνωση. Κάτι έγινε, κάπως πρέπει να πάω στο Θεό. Και πήγε ο Ιησούς του Ναβί έως εδάφους. Και του λέει ο Θεός, εντάξει παιδί μου, σήκω. Δεν σε θέλει ο Θεός να παραμείνεις κάτω. Σε θέλει να κάτσει να κουβεντιάσει μαζί σου. Στάσου, λέει, ενώπιόν μου, ως ανήρ. Δηλαδή, στήσου, στάσου και θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα πούμε. Θα σου πω τι πρέπει να κάνεις και θα το κάνεις. Και του λέει του Ιησού του Ναβί, σηκώθητη, γιατί έπεσε σούτος επί το πρόσωπό σου? Ημάρτησε ο Ισραήλ. Και του λέει τώρα τι έγινε. Και μάλιστα παρέβησαν τη διαθήκη μου, την οποία προσέταξα αυτούς, και τι έλαβαν από του αναθέματος, και τι έκλεψαν, και τι εψεύτησαν, και τι έβαλαν αυτό εις τα σκεύη αυτών. Πήρανε από τους χρυσούς θεούς, πήρανε από το ανάθεμα που τους είχε πει ο Θεός να μην πάρουνε, και τα βάλανε μέσα στα σκεύη τους. Δηλαδή πήρανε ξένους θεούς και τους βάλαμε στις σκηνές τους. Και ενοχλήθηκε ο Θεός. Πού τους παρακολουθούσε? Έχει μάτια παντού, βλέπει τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και που βάλανε στις σκηνές τους τους ξένους θεούς? Ναι, παρακολουθεί ο Θεός αυτό. Και σου λέει, τι μου λέτε τώρα, πήγατε παλικάρια να πάτε να πολεμήσετε και έχετε πίσω στις σκηνές τα είδωλα, τα βάλατε μέσα στη σκηνή σας. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο το έβαλες το άγαλμα μέσα στη σκηνή και περιμένεις να πας να βγεις νικητής? Και λέει, όχι, λέει, έχουν το ανλόγο, δεν μπορούν να σταθούν έμπροστο τον εχθρό, αλλά θα στρέψουν τα νότα έμπροστο των εχθρών, διότι έγιναν ανάθεμα. Δηλαδή, ενοχλήθηκα. Ενοχλήθηκα με αυτό που κάνανε. Και ενοχλήθηκα πάρα πολύ με τέτοιο τρόπο ώστε ουδέ θέλω είστε πλέον, προσέξτε τι τους λέει, με σας. Δε θα είμαι πλέον με σας. Εδώ παθαίνεις ένα σοκ. Να έρχεται ο ίδιος ο Θεός και να σου λέει, τα έκανες χάλια, είσαι αμαρτωλός και δεν θα είμαι πλέον μαζί σου. Εκεί είναι, όχι να λυθεί η καρδιά σου, να λυθούν τα πόδια σου και το μυαλό σου και να θολώσεις. Και να πεις τέρμα, τώρα τελείωσα. Είμαι για θάνατο. Και του λέει ο Θεός, δεν θέλω είστε πλέον με εσάς. Όμως η προϋπόθεση είναι, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Δηλαδή, εάν διορθώσετε το πρόβλημα, εάν βγάλετε το ανάθεμα από τη σκηνή και το πετάξετε έξω, δηλαδή τον ξένο Θεό, τότε θα είμαι μαζί σας. Αν δεν το κάνετε, τότε δεν θα είμαι μαζί σας. Και σηκωθείς, αγίασε το λαό και είπε, σήκω του λέει, κάνε κάτι, αγίασε το λαό, αγιάστητε δια την αύριο, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ανάθεμα είναι εν το μέσο σου Ισραήλ, δεν δύνασε να σταθείς έμπρος εν τον εχθρό σου, έως σου αφαιρέσετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία, σε ένα μικρό πρόβλημα, φάνηκε η καρδιά των ανθρώπων, αδελφοί. Δηλαδή ότι έχουν την επιθυμία να πάρουν μέσα στο χώρο τους, στη σκηνή τους, το είδωλο. Την έχουν την επιθυμία. Και επειδή ο Θεός ενοχλείται, σου λέει, εγώ δεν θα σε βοηθήσω. Μα με βοήθησες στα πολλά, στα μεγάλα. Την είχα την επιθυμία. Ναι, αλλά μπορεί να έχεις την επιθυμία, αλλά δεν την εκτέλεσες. Τώρα όμως που την εκτέλεσες και πήρες το ανάθεμα μέσα στη σκηνή, τώρα είμαι εναντίον σου. Γι' αυτό λέει και ο Ιάκωβος, μπορεί να υπάρχει επιθυμία του καθενός μέσα στην καρδιά του, αλλά η επιθυμία γεννά την αμαρτία, η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Δηλαδή, όταν η αμαρτία εκτελεστεί, τότε γεννάει το θάνατο. Δηλαδή, έρχεται η απομάκρυνση του Θεού, φεύγει η ζωή, η ζωντάνια που έχεις και αποκτάς το φόβο, αποκτάς τη θλίψη, τη στεναχώρια και έχεις ένα μόνιμο πρόβλημα. Αυτό είναι η μία ιστορία που ήθελα να αναφερθούμε και υπάρχει ακόμα μία που θέλω να τη δούμε, αδελφοί, τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο, που έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Ισαΐας για τον Ιησού Χριστό. Να πάμε λίγο να το δούμε. Στη σελίδα 626 το διαβάζω, δεν χρειάζεται, θα τα ακούσετε, απλά το λέω σαν νούμερα και κεφάλαια για να μπορεί να γραφτεί και αν θέλει κάποιος να το δει όταν διαβάζει παράλληλα. Κεφάλαιο Ήτα στο βιβλίο του Ισαΐα. Και διαβάζω για να μην μακρηγορούμε το κεφάλαιο Ήτα στο 10 εδάφιο. Είναι εκεί που τους αναφέρει για τους λαούς που έρχονται ενάντια στο λαό Ισραήλ και λέει στο 10. Βουλεύτητε βουλήν και θέλει ματαιωθεί για τους γύρω λαούς. Λαλίσατε λόγο και δεν θέλει σταθεί η ξένη λαοί. Διότι, γιατί δεν θα σταθεί ο λόγος των λαών, δεν θα σταθεί η βουλή των λαών. Τι εννοεί, ότι οι εχθροί του λαού Ισραήλ, ο λαός ο οποίος τον εχθρεύεται και θέλει να τον νικήσει και θέλει να τον καταβάλει και θέλει να τον μειώσει, αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα έρθει ο εχθρός στη ζωή μου να με καταβάλει και να μου δημιουργήσει το πρόβλημα, γιατί ο Θεός είναι με θυμών, διότι με θυμών ο Θεός. Είναι το σημείο που αναφέρεται στο όνομα του Ιησού Χριστού που λέγεται Εμμανουήλ, με θυμών ο Θεός. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ισαΐας και λέει, δεν πρόκειται να μας νικήσετε, δεν πρόκειται να μας καταβάλλετε, δεν πρόκειται να μας αδυνατήσετε, δεν πρόκειται να μας θανατώσετε, γιατί μπορεί να αναρωτηθεί το έθνος ή ο λαός που είναι γύρω από αυτό το λαό του Θεού, διότι του λέει με θυμών ο Θεός. Είναι μαζί μας ο Θεός. Έχουμε το θάρρος και την παρησία να σταθούμε μπροστά σε οτιδήποτε, οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε πρόβλημα και να πούμε έχω το Θεό μαζί μου. Ο Θεός είναι μαζί μου. Και πραγματικά είναι μαζί μου ο Θεός. Αλλά υπάρχει και εδώ μία προϋπόθεση, αδελφοί. Ποια είναι η προϋπόθεση, λέει, διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ, εν χειρή κρατεά και με δίδαξε. Με δίδαξε, φανερώθη, λέει, η χάρις του Θεού η σωτήριος, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε αγίως και δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα. Δηλαδή, μας διδάσκει τι είναι αυτό που του αρέσει και τι είναι αυτό που δεν του αρέσει. Τι είναι αυτό που θέλει και τι είναι αυτό που δεν θέλει. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Πώς μας το διδάσκει, μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Έρχεται και λέει αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Αυτό πρέπει να το διορθώσεις. Εκεί ήσουν λάθος. Και τι σου λέει ο Θεός, ότι θέλω να σε διδάξω το δικό μου θέλημα. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό και το λάθος από την αρχή. Και μπορεί καμιά φορά να κάνουμε και λάθη τα οποία είναι από επιπολαιότητα, από υπερβολή. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μας να έχουμε άλλη αίσθηση για το τι είναι σωστό και λάθος. Αλλά έρχεται ο Θεός και μας μαθαίνει ότι αυτό είναι λάθος. Και έρχεται να το διορθώσει, έρχεται να μας διδάξει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να περπατήσουμε εν τη οδό. Και λέει, με δίδαξε να μην περπατώ στην οδό του λαού τούτου. Ποιου λαού? Του λαού του Θεού. Έχει πάρει ένα στραβό δρόμο και μου είπε, λέει, εμένα, στον προφήτη, να μην περπατάω σε αυτό το στραβό το δρόμο. Μην τον ακολουθήσω αυτό το λαό. Μην κάνω τα ίδια που κάνει αυτός. Τι του είπε, λοιπόν? Μην μπείτε, λέει, συνωμοσία. Ξέρετε το κείμενο, την λέξη αυτή, πώς την αναφέρει, σκληρών. Μην μπείτε σκληρών. Δηλαδή, ο λαός έχει πάρει στραβό δρόμο και όταν είναι να γίνει το θέλημα του Θεού, λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω, είναι σκληρό για μένα, δεν θέλω να το κάνω και τα κάνει τα πράγματα έτσι ώστε να μην το κάνει το θέλημα του Θεού. Μην μπεις, λέει, συνωμοσία ή σκληρών, ό,τι θέλετε μπορείτε να κρατήσετε, περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει πει σκληρών, συνωμοσία. Δηλαδή, μη συμβαδίσεις με το δρόμο του λαού αυτού, γιατί έχει πάρει λάθος δρόμο, έχει κάνει λάθος επιλογές και δεν επιλέγει το σωστό, αλλά επιλέγει το λάθος. Και των φόβων αυτού μη φοβηθείτε, μη δεν τρομάξτε. Και μην νομίζω ότι επειδή όλοι το λένε αυτό, εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο με τους άλλους. Εσύ πρέπει να ξεχωρίσεις. Μην κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι επειδή θέλεις να σε τιμήσουν ή θέλεις να σου πούνε είσαι καλό παιδί, ότι είσαι μαζί μας, εμείς σε θέλουμε, θέλουμε να είσαι μαζί. Μην το κάνεις αυτό. Και ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη που έρχεται και το κλείνουμε αυτό. Έρχεται σε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, όταν τους είπε ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, ότι πρέπει, είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Και τους λέει κάτι το οποίο δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν χωράει μες στο μυαλό τους ή στην καρδιά τους, αλλά όμως είναι η αλήθεια. Είναι η πραγματικότητα, είναι το θέλημα του Θεού. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια και εγώ θέλω να αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Και τους λέει μια μεγάλη αλήθεια, ότι αν κάποιος αναλάβει την υπευθυνότητα, την ευθύνη να θεωρήσει το αίμα μου και τη σάρκα μου, τη θυσία μου δηλαδή, ότι του ανήκει, είναι δικό του κομμάτι για να ζήσει, θα ζήσει. Εάν κάποιος φάει τη σάρκα μου και πιει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Δηλαδή, αποδέχεται τη ζωή την αιώνια, την έχει. Και εγώ θα τον αναστήσω εκείνη την ημέρα, διότι η σάρκα μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς στις Κυριακές, γιατί θέλουμε να δηλώσουμε ότι εμείς δεχτήκαμε αυτή την προτροπή του Κυρίου μας και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό που γίνεται. Και τότε, στο 60 λέει, πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών, πολλοί, δεν είναι απλά μόνο οι μαθητές αδελφοί. Δηλαδή φανταστείτε ότι ο λαός ενοχλήθηκε και οι μαθητές παρασυρθήκαν. Δηλαδή, αυτό που τους λέει, για να είναι ο Θεός μαζί σας, μην πείτε ό,τι λέει ο λαός, ό,τι λένε οι πολλοί, μην πείτε συνωμοσία, αυτόν σταυρώστε τον, σταυρώστε τον, σταύρωσον αυτόν. Μην κάνετε αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Μην πείτε είναι σκληρός ο λόγος, δεν μπορούμε να τον εκτελέσουμε, πάμε με τους υπόλοιπους, πάμε με τους πολλούς, που τα ανέχονται αυτά και τα θέλουν αυτά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός για να είναι μαζί μας, πρέπει να εκτελέσουμε αυτό που μας λέει, έτσι πως μας το λέει. Και γι' αυτό όταν οι μαθητές ακούσανε τα λόγια του Ιησού Χριστού και είδανε και τους ανθρώπους να φεύγουν, πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού, ακούσαντες, είπαν, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, γι' αυτό τους έλεγε, μην πείτε σκληρό, μην πείτε συνωμοσία, μην πείτε σκληρόν είναι αυτό που λέει. Γιατί θα απομακρυνθείτε. Είναι σκληρός ο λόγος, ποιος μπορεί να τον ακούει, δεν θέλω να ακούσω το Ευαγγέλιο, δεν θέλω να ακούσω το λόγο του Ιησού Χριστού, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που μου λέει. Τι σημαίνει, αν δεν δεχτείς αυτό που λέει ο Ιησούς, δεν είναι ο Θεός μαζί σου, είναι ξεκάθαρο. Σου λέει, όποιος δεχτεί τον προφήτη αυτό που θα στείλω, θα είμαι μαζί του. Όποιος δεν το δεχτεί, θα απολυστεί εκ του λαού. Και γι' αυτό ο Ιησούς ρώτησε, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε στους Αποστόλους, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Δηλαδή, μήπως παρασύρεστε κι εσείς από τις φωνές των άλλων, από τους μαθητές που φεύγουν, από τους ανθρώπους που δηλιάζουν, από αυτούς που φοβούνται, μήπως παρασύρεστε κι εσείς. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, κάτι που θα ήθελα να το κλείσουμε με αυτό και να το πούμε κι εμείς μες στην καρδιά μας. Λέει, απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε νυπάγει. Πού να πάμε, Κύριε. Δεν έχουμε άλλον για να ακολουθήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς μόνο αυτή την επιλογή έχουμε, εσένα, και εσένα θέλουμε. Λόγου ζωής αιωνίου έχεις. Αυτά που λες είναι λόγια που μας χαρίζουν ζωή αιώνια. Εάν τα ακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε τη ζωή την αιώνια. Θέλουμε να την απολαύσουμε. Θέλουμε να ζήσουμε αιώνια. Θέλουμε να είμαστε μαζί σου. Δεν θέλω να πάω με αυτόν που λέει σκληρό. Δεν θέλω να πάω με αυτόν που κάνει συνωμοσίες. Δεν θέλω να πάω με αυτόν που θα σε στείλει στο Σταυρό. Θέλω να είμαι μαζί σου για να ακολουθήσω το δικό σου θέλημα και να είναι ο Θεός μαζί μου για να αναστηθώ εκείνη την ημέρα. Και εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού του Ζώντος. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Το κλείνουμε αυτό το μάθημα. Θα πάμε σε άλλο μάθημα την επόμενη φορά. Απλά ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα δύο παραδείγματα που είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικά και κέρια για συζήτηση και για σκέψη και για επικοινωνία και με τον εαυτό μας αλλά και με όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, να καταλάβουμε ένα πράγμα, αδελφοί, ότι εμείς για να έχουμε το Θεό μαζί μας και να μπορεί ο Θεός να ενεργεί, πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις υπέρ του ονόματος του Θεού και υπέρ του θελήματος του Θεού. Και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας.